Zelensky vil ikke acceptere Ruslands annektering af Krim, og til det har Trump svaret på Truth Social, at inflammatory statements like that are harmful for peace negotiations with Russia and will just prolong the killing field.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Og her i studiet sidder jeg, Mikkel Vedby Rasmussen.
Og jeg, Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale om forhandlingerne om, hvad der måske er en våbenhvile. Og måske sandsynligvis er noget meget mindre, nemlig en krigsforsættelse, på baggrund af alle de udmeldinger, der flyver rundt i æteren, alle de møder, der bliver holdt, alt det, der sker på et tidspunkt, hvor afgørelsen af Ukrainekrigen, den hænger i balancen.
Så lad os slå i hvert fald tre pointer fast. Der er ikke kommet våbenhvile i Ukraine, siden vi to sidst talte om det i Geopol. Putin tager fortsat ikke Trump særlig seriøst, hvilket nok går hen over hovedet på Trump og hans folk. De negligerer det i hvert fald.
Eller også er det en del af forklaringen på, at man så skiller nogle andre end Putin ud, nemlig Zelensky.
Og så, at der er en meget, meget stor forskel på ordet våbenhvile og ordet fred, og hvad de to ting betyder. Og lige nu ser vi begge to, at der sker en sammenbladning af begreberne, og det prøver vi ligesom nu her at lige få trukket ud fra hinanden i denne her, efter al sandsynlighed, lidt korte geopol, fordi den skal ud nu her, hvor at det stadigvæk er spændende.
Nå, men Lars, så lad os da tage det. Hvad er status på det, som man i hvert fald i Trump-administrationen holder af at kalde fredsforhandlinger, og statusen på krigen i Ukraine? For krigen fortsætter jo. Det er jo vigtigt at holde fast i. Der har været bombardementer af Kiev. Russerne rykker stadigvæk langsomt frem med store tab ved fronten. Der bliver kæmpet.
Jamen, altså, det der jo det mærkelige her er, at samtidig så taler Trump og hans folk om, hvordan at nu er man lige ved at være klar med et eller andet. Og jeg siger med vilje et eller andet, fordi det kommer lidt an på, hvem det er, man hører, der siger noget, eller hvilken journalist det er, der refererer det. Men i hvert fald, der er nogen, som siger, at det er fred, og andre siger, at det her, det er våbenhvile, og en tredje part siger så, at det er forhandlinger.
Og forskellen mellem fred og våbenhvile?
Jamen altså, våbenhvile, det var for eksempel det, der skete på den 11. dag i den 11. måned kl. 11 i 1918, hvor at man stoppede kanonskydningen, krigen stoppede i 1. verdenskrig. Men selve freden kom jo, altså, og det havde man forhandlet i dagvis, men selve freden kom jo først året efter, når man havde fået lavet de traktater og de ting, der nu engang skal falde på plads.
Og de blev jo så forhandlet på baggrund af en stilling på slagmarken. At de allierede kunne hele tiden sige til Tyskland, jamen, hvis I ikke gør, hvad vi forhandler os frem til, så går vi i krig igen. Og tyskerne kunne tilsvarende sige, jamen okay, det kan vi selvfølgelig godt gøre, men det vil jo så bare betyde, at det vil tage meget længere tid, og det vil koste jer meget mere at vinde. Og så var der ligesom en forhandling der. Vi kender det jo også fra Mellemøsten, hvor der i Gaza har været ind til flere våbenhviler med særlige betingelser og nogle løfter om, at man forhandler videre. Hvis man så ikke synes, de betingelser er opfyldt, jamen så kan man begynde at bombe igen. Så,
og vi kender det også fra Korea, som jo stadigvæk er splittet, og hvor der stadigvæk kun er en våbenhvile. Altså, det er Danmarks længste krig. Ikke? Altså, fordi vi jo i virkeligheden i krig imod Nordkorea på Sydkoreas side på baggrund af en FN-resolution tilbage, da krigen brød ud.
Ja, fordi det eneste, man kunne blive enige om dengang i 50'erne, det var at stoppe med at slås. Man kunne ikke blive enige om, hvordan freden skulle se ud. Nej. Og så kan man jo også sige, uden at det her skal blive sådan et langt idehistorisk foredrag, så har vi jo i Vesten siden slutningen af 1800-tallet begyndt at få den meget, meget nye opfattelse af fred som noget, der var normaltilstanden. Altså at krig var noget, der afbrød en i øvrigt fredelig verden, og derfor handlede det om at få krige afsluttet så hurtigt som muligt, så man kunne komme tilbage til freden. Altså hvis man havde spurgt folk i middelalderen, eller renæssancen, eller romerne, eller nogen andre om det, så ville de have kigget mærkeligt på en og sagt, hvad mener du? Ja, fordi altså, de opfattede krig som det normale, og så burde man være glad, når der var fred en gang imellem. Men tilstanden mellem stater, det var grundlæggende en krigstilstand.
Ja, altså hvis vi læser nogle af de sådan helt klassiske værker om staten, altså hvis vi går til Rousseau, hvis vi går til Montesquieu, hvis vi går særligt til Thomas Hobbes, så er normaltilstanden jo krig. Og hele Kants til den evige fred handler jo om, at krig er den normale tilstand, og nu skal vi prøve at arbejde os hen imod en evig fred. Og i øvrigt, så siger han det i øvrigt relativt ironisk, når man, efter jeg har gendist den et par gange, og senest på tysk, så går det op for mig, at han nok i virkeligheden er ret ironisk. Jamen, i den pamflet.
Kant har i den evige fred et forsøg på at være morsom, og jeg ved ikke, altså, nogen stor komiker var han ikke.
Nej, det ville være
men han prøver i det mindste. Men det, der er interessant ved Immanuel Kant, det er jo, at han er en af de første, der opererer med muligheden for, at fred kunne være en permanent tilstand. Fordi det er det, hele bogen handler om. Hvordan kan du skabe nogle betingelser, der gør, at stater permanent vil være i fred med hinanden? Og det har han, som du nævner, et relativt ironisk forhold til. Men for ham er det en mulighed.
Mm.
Og det er så den mulighed, vi vender tilbage til her. Og jeg tror faktisk, at den der filosofi er vigtig at forstå. Fordi jeg er ikke sikker på, at Vladimir Putin sætter på den måde.
Nej, og heller ikke nødvendigvis Xi Jinping. Eller for den sags skyld måske endda Donald Trump. Altså, at på trods af, at Trump taler enormt meget om, at han gerne vil fred osv., men han ser uro i verden på forskellig vis som en naturlig del af det, der sker. Og Mikkel, jeg har prøvet at sidde og tænke lidt over, hvad skulle vi sige her, som kunne være nyt og anderledes? Og noget af det, jeg har tænkt over, det er, at Trump han har jo ændret verdensordenen her over de sidste par måneder. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag ikke skal gøre et forsøg på at udrede hans toldsatser, fordi så var det bare gået rigtig galt. Men jeg tror, at noget af det, der nu rammer ham lidt som en boomerang, det er det der med, at han har skabt så meget kaos, at folk har svært ved at tage ham seriøst. Vi er rigtig bekymrede for, hvad han gør, men vi har svært ved at tage ham seriøst som statsleder. Forstår du, hvad
jeg mener? Ja. Du har fuldstændig ret. Fordi jeg tror også, at det er det, der så gør det svært for ham at indtage den her fredsmæglerrolle, som han jo tydeligvis gerne vil have. Altså, der går den der historie rundt i Washington om, at han gerne vil have Nobels fredspris, og det er det her i virkeligheden handler om. Måske handler den historie i virkeligheden mere om at gøre grin med præsidenten. Jeg tror, sandsynligheden for, at han bliver inviteret til Oslo for at få den er ikke stor. Men det siger måske noget om ambitionen. Og hvis du ser på de tilfælde, hvor så noget lykkes, altså når en Henry Kissinger mægler mellem Egypten og Israel, når en Richard Holbrooke prøver at lave fred i det tidligere Jugoslavien, så handler det jo om, at man har en person, som folk stoler på, som begge parter stoler på, og som har muligheden for at belønne dem, der ved en fred, de kan få økonomiske tilskud, som Egypten fik for at indgå en fred med Israel, men samtidig også kan tro med, at der altså bliver sat noget militær magt ind, hvis de ikke makker ret, som Richard Holbrooke kunne gøre i forhandlingerne med Jugoslavien, hvor de jo holdt nogle af forhandlingerne i en hangar ved siden af et B-2-bombefly, bare sådan ligesom for, at serberne skulle få en fornemmelse af, hvad det var, der ville ske, hvis de ikke skrev under på den prikkede linje. Ikke?
Og der kunne både Kissinger og Holbrooke ligesom bruge USA som magtens imperium, som nogen, der besad en helt uindskrænket mængde af magt. En anden måde at gå til fredsforhandlinger på, det er jo for eksempel at placere det i mindre skandinaviske lande, hvor at man så ser, de lande, der opererer altså i Norge med Oslo-aftalerne, jamen altså, så er det, at Norge ikke har nogen interesser i området, og derfor behøver de ikke vise magt. De er bare interesseret i fred og fordragelighed. Og det er ligesom det er de to yderpunkter, der er der. Og der er Trump simpelthen endt med at placere sig selv et sted, hvor han ikke bliver taget jøs som en pålidelig statsleder.
Nej, fordi hvad er det, der er sket de sidste par dage? Fordi det er måske værd at folde ud, når overskrifterne er fulde af, at Trump siger, at vi er meget tæt på en aftale. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi er tæt på en aftale. Det er en del af et forhandlingsforløb, hvor Trump-regeringen siger, prøv at høre her, vi har muligheden for at lave en våbenhvile. Vi har tegnet et kort sammen med russerne, som siger, at vi kan stoppe kamphandlingerne ved hvad hedder det, der hvor frontlinjen nu er.
Ja, altså fryse frontlinjen.
Vi står med at rykke frem. Der er ingen, der skyder på hinanden. Vi står bare stille. På den baggrund, der vil vi så kunne begynde nogle fredsforhandlinger, og det er så der noget af diskussionen kommer. Fordi for at få det til at fungere, så bliver amerikanerne nødt til samtidig at have en aftale med europæerne om, at de kan støtte Ukraine og måske endda indsætte nogle fredsbevarende styrker. Det skulle der have været møde om i London i løbet af den her uge, hvor den amerikanske udenrigsminister og den særlige fredsudsending til både Mellemøsten og Rusland, Woodcock, skulle være kommet. De nægtede sig at møde op, fordi de syntes, at Ukraine ikke var villig nok i forhandlingerne, så derfor var det kun Keith Kellogg, repræsentant til Ukraine, der mødte op, og alle er efterhånden enige om, at det kan godt være, at han er en flink fyr, men han betyder ikke noget i den her sammenhæng. Så europæerne mødtes med sig selv og ukrainerne, og en amerikaner, der ikke rigtig kunne træffe nogle beslutninger. Samtidig så siger russerne, og sagt i løbet af påsken, jamen vi vil da godt lave en våbenhvile, så foreslog Putin en våbenhvile, som efter alt at dømme han overhovedet ikke overholdt i den forstand, at de russiske styrker blev ved med at skyde. Den våbenhvile snakker vi så åbenbart ikke mere om. Talsmanden fra Kreml, Peskov, har også stillet spørgsmålstegn ved, om amerikanerne har ret i, at russerne vil acceptere at stoppe kamphandlingerne. Det kan man måske godt forstå, hvis de rykker frem, så hvorfor skulle de så stoppe? Mm-hmm. Der går så også rygter om, at amerikanerne, som en del af aftalen med russerne, om våbenhvilen, der jo altså bare skal stoppe krigen, så også har lavet nogle aftaler om, hvordan freden skulle se ud bagefter, i den forstand, at amerikanerne skulle have lovet russerne, at Ukraine ikke kan blive medlem af NATO. Til gengæld har de lovet dem, og russerne er gået med på, at Ukraine godt kan blive medlem af EU, og det var jo pænt af dem, til betragtning af, at USA ikke er medlem af EU, og derfor jo sådan set ikke kan bestemme det. Altså, på den måde, der er så mange bolde i luften, man tvivler på, at de kan gribe dem alle sammen på en gang.
Ja, og interessant nok, så lover amerikanerne noget, de ikke selv kan levere.
Ja, det eneste tidspunkt, de rigtig lover noget, så er det på andres vegne, ikke?
Ja, og de kan simpelthen ikke levere noget her, og det synes jeg er første gang i min levetid, at jeg ser USA ikke kunne levere noget i en forhandling. Og jeg mener, noget af det, vi jo hører nu, det er jo, at altså for mig at se, så er der ved at opstå et europæisk triumvirat, bestående af den britiske, den franske og den tyske leder. Og at bag dem, der vil der opstå i løbet af de næste par måneder en ret markant støtte til Ukraine, fordi at de tre ledere har erkendt, at hvis Ukraine falder, så vil resten af Europa, når vi læser efterretningsanalyserne, være truet i en periode på alt fra et halvt til fem år. Altså, så vi sidder nu med pistolen for hovedet, og den eneste ting, vi kan putte ind imellem, og også om pistolen, det er Ukraine, og det gør vi jo så. Og det kommer til, tror jeg, at skabe en europæisk sammenhæng, hvor vi vil se, hvordan at britterne går tættere på EU, fordi britterne, med undtagelse, hvis man hører britiske podcast, har et behov for at være tættere på.
Men mener du så egentlig, at det i europæernes interesse, at krigen fortsætter? Fordi så kan vi lave vores oprustning i ly af de ukrainske kampe, og det bliver ikke Polen eller de baltiske lande eller Finland, der bliver truet, men krigen foregår i Ukraine.
Det er jo den virkelig, virkelig lokumskolde analyse af det her, som nok også foregår i en række europæiske hovedsteder. Men jeg tror altså også, at der er rigtig mange europæiske ledere, der gerne vil have, at der bliver fred. Sådan som at man som oprigtigt er forfærdet over de tab, der foregår i Ukraine, men som samtidig også hellere vil have, at der sker tab i Ukraine, end der sker tab i Danmark eller Storbritannien. Eller...
Nå, men man kan sige, det er jo, altså det, Trump bebrejder Zelensky, det er jo, at han vil fortsætte krigen, når Trump nu tilbyder ham, at han kan få fred, og der ikke er flere mennesker, der dør. Mm. Og det er jo egentlig en ret vild ting at sige til manden, ikke? Altså, at Zelensky ved, at for at opretholde sin nationale suverænitet og sikre Ukraine, så bliver han nødt til at kæmpe, og det koster nogle menneskeliv, og det bærer en pris, som jeg tænker går ud fra, at Zelensky tænker på det meste af døgnet. Og så siger Trump bare, du kan også bare give op.
Ja, det har den nu afdøde pave jo også sagt på et tidspunkt, hvilket gjorde, at min personlige støtte til den mand kan ligge på et ekstremt lille sted, men det er noget helt andet.
Der skulle være mod til at vise det hvide flag, som man sagde.
Bollocks. Ja, nå, men altså, der er simpelthen... Og jeg synes, at...
Nå, men fred bliver nemt, ikke?
Fred bliver meget nemt, når det ikke involverer en selv. Og jeg vil sige, at når jeg hører amerikanere, det værste Trump eller Vance, eller hvem det nu er, der stiller sig op og siger, jamen vi skal bare have fred, så man stopper med at kæmpe der ikke er flere, der dør der, så ja, men hvor langt vil MAGA-bevægelsen i USA være klar til at gå, hvis vi sagde, at Alaska skal jo lige afgives til Rusland, eller at Hawaii ikke længere er en amerikansk ø, men skal afgives til Japan. Altså, de vil gå fuldstændig amok, og det er den manglende indlevelsesevne i andres situation, som i virkeligheden ryster mig mest af alt med Donald Trump.
Jo, og det er sådan noget fredets hykleri, ikke? Altså den romerske historiker Tacitus, han talte om, hvordan romerne de havde skabt en ødemark og kaldt det fred. Ja. Altså, det er jo nemt nok at være præsident Putin og sige, jamen, jeg vil da gerne have fred i Ukraine. Når han har startet krigen, det er hans skyld, alle de her mennesker er døde. Og så har han lagt det østlige Ukraine øde, og så siger han, så hvorfor er der ikke nogen, der vil have fred nu?
Ja, og det interessante er, at nu begynder den klassiske venstrefredsfløj at bevæge sig. Altså, der har jo nu været sådan en indsamling af underskrifter i Sverige med, var det 105 forskere, eller hvad det nu var, i Aftonbladet.
Fredsforskere i Meritus indgik ret voldsomt.
Som alle sammen synes, at nu måtte vi jo altså stoppe det her, og det var uhyggeligt, at vi i Europa oprustede, og havde bare sådan sagt, nu må jeg altså styre jer. Altså, er I vågnet op i 80'erne engang, og synes, at nu skal I gentage fredsbevægelsens katastrofale budskaber.
Lars, hvis vi ser på, hvor det her kan bevæge sig væk. Vi snakkede om, at nu befinder vi os et tidspunkt, hvor der er tusindvis af bolde i luften, hykleriet damper mellem de bolde her. Men vi skal prøve at skære igennem alt det. Og sige, okay, hvad kan der så ske? Hvilke scenarier kan man så tænke sig?
Jamen, altså, der er jo en umådelig mængde af scenarier, vi kan lave.
Nej, der er altid kun tre scenarier. der er nogle regler her.
Der er tre eller fire scenarier, ja. men ja, for mig at se, så har vi to scenarier i en ekstrem, og så har vi sådan et midterscenarie. Og den ene, og nu nævner dem, og så uddyber vi dem. Ikke? Og det første scenarie, det er, at USA fjerner deres sanktioner fra Rusland. Det andet scenarie er, at USA ikke gør andet end at trække sig. Og det sidste er, at USA støtter Ukraine. Og grunden til, at vi siger det der med at trække sig, det er, at Donald Trump og Mark Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, har været ude at sige, at hvis der ikke snart kommer en eller anden forhandling på plads, så trækker USA sig. Uden at de på nogen måde overhovedet har forklaret os, hvad det betyder, at de trækker sig. Og tror måske i virkeligheden selv, at de ikke selv ved, hvor det er, de gør.
Skal vi tage scenarierne en af gangen, og vi starter med det første scenarie, du har opstillet. USA fjerner sanktionerne fra Rusland. Hvad vil det betyde?
Jamen, overordnet set lyder det jo meget fint og fornemt, at USA stopper med at have sanktioner imod Rusland. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet får nogen effekt. For det vil have en politisk effekt, som nok er den vigtigste overhovedet. Et sammenbrud af NATO og et sammenbrud efter min mening, og et sammenbrud af USA som en troværdig aktør for Vesten.
Ja, for hvis USA siger, okay, altså vi har ikke nogen problemer med Rusland længere, vi kan handle alt det med jer, der skal være, så vil man jo udover have sagt, at krigen var dum og spild af tid, som Trump næsten har sagt i forvejen, så vil man jo også sige, at Rusland ikke er en fjende. Og dermed vil man jo gå fuldstændig mod NATO-planlægning og alt muligt andet. Hvordan kan en amerikansk forsvarsminister så møde op i NATO og sige, nå, nu skal vi planlægge forsvaret med Rusland? Det er der jo øjensynligt ikke nogen grund til, vel? Så det er en bombe under hele det vestlige sammenhold omkring en bestemt analyse af, hvad der er farligt i den her verden, ikke?
Jo, og det er... Det står mig ikke klart om... Kongressen vil gå med til det.
Mm. Det er en god pointe.
Altså, fordi principielt ligger udenrigspolitikken i USA, og særligt sikkerhedspolitikken, hos præsidenten. Og derfor har Trump og præsidenten før ham, Biden, også kunnet agere ret frit på det her felt. Men vil alle republikanere i kongressen synes, at det her er i orden? Det føler jeg mig ikke overbevist om. Altså, der skal jo kun være 10 stykker, som ikke synes, 5-10 stykker, som ikke synes, at det her er i orden.
Nå, og de kan bevilge penge til fortsat støtte til Ukraine, som regeringen så vil være forpligtet til at levere på. De kan endda lovgive om, som kongressen har gjort omkring Taiwan, med at USA skal være forpligtet til at støtte regeringen i Kiev på en eller anden måde. De kan gøre livet for Trump meget besværligt.
Men det kræver selvfølgelig, at demokraterne er i stand til at overhovedet at agere under en samlet hat. Og det er
nok et springende punkt.
Det er et enormt springende punkt, altså, fordi at vi må sige, at der har jo været demokrater, som har været lige så langt væk fra Kiev, som Trump er. Ikke?
Men det, der, hvad der vel også er på spil her, jeg tror, det var det, du antydede før, det er vel, at der er også den der overvurdering af USA's magt, som går igen i meget af Trumps udenrigspolitik, fordi han vil ikke være i stand til at ophæve de europæiske sanktioner, og det gør vel mest ondt på Rusland, at de ikke kan sælge olie og gas til Europa i det omfang, de kunne før i tiden. Han vil heller ikke kunne sørge for, at det internationale betalingssystem Shift igen vil lukke russiske transaktioner ind. Den bækslægger i Europa, det kan han ikke blande sig i. Så på mange måder, så vil han afsløre sin afmagt snarere end at vise sin magt, hvis han gør det her.
Ja, og det tror jeg er for mig er en vigtigere og vigtigere pointe i det her, nemlig at Trump jo i virkeligheden er en af de mest afmægtige amerikanske præsidenter i nyere tid, og det er en afmagt, han selv har skabt, og som hver eneste gang, at han ændrer politik på et eller andet område, og det gør han jo med 6 timers mellemrum i de her dage, jamen altså, så svækker han sin egen position, og det er helt vildt, at der ikke er nogen overhovedet i hans bagland, der prøver at stoppe ham.
Nu kunne det godt være, at der var nogen af vores lyttere, der ville blive en lille smule overrasket over, at du siger afmagt. Fordi Lars, du har jo tidligere talt om, hvordan han er en sådan 1700-tals fyrste, og en, der sådan vil vise magt. Og det lyder jo som en mand, der har magt. Så hvad mener du med, at han har afmagt?
At han...
Eller han viser afmagt.
Nu hæver du jo romerske historikere frem, ikke? Og noget af det første, jeg havde på Institut for Historie, det var lektor Peter Ørsted, der var specialist i Cæsar. Og han lærte os enormt meget.
Hvilket må være verdens fedeste specialisering.
Ja, ikke? Han sørgede for, at vi sad med en af Cæsars mønter, som han slog. Som markering af sejren over gallerne. Så det vil sige, det var historien som ingen sus. Men Peter Ørsted understregede gang på gang, at du har kun magt, hvis du kan bruge den. Og jeg har analyseret Trump som en 1600-1700-tals fyrste, ud fra betragtning af, at jeg gik ud fra, at han var villig til at bruge sin magt. Og nu ser vi ham jo med særlig hele diskussionen om toldsatser, altså tariffs på amerikansk.
Efterhånden også på dansk.
Og efterhånden også på dansk, desværre. Hvordan er han den ene gang efter den anden ændrer på sin politiske holdning? Og det gør jo, at han i virkeligheden viser, at han ikke har ro og ikke tør stå ved sine beslutninger. Og hvis du ikke har ro og ikke tør stå ved dine politiske beslutninger som fyrste i klassisk forstand, jamen så mister du din magt. Altså, nu har du talt mig varm.
Jamen,
Christian den anden af Danmark, ikke?
Jo.
Altså, historien går jo, at han ligger og sejler imellem et lille skib, er det i Storebælt eller Lillebælt, jeg kan ikke huske det.
Jeg tror, det er Lillebælt, men jeg bliver
i tvivl. Og han kan simpelthen ikke finde ud af, skal jeg drage ned ind og prøve at slå det oprør ned der imod mig, eller hvad skal jeg gøre? Og der viser han jo, altså der er han jo Donald Trump, der simpelthen ikke kan finde ud af, jeg har en politik. Nej, det har jeg vist alligevel ikke. Og på den måde, så mister du din magt.
Og jeg tror, sådan en type chef har vi alle sammen haft. Det behøver ikke at være, man behøver ikke at være præsident eller konge for at begå den slags fejltagelser, men det er som de fleste, der har prøvet at have sådan en chef at vide, fuldstændig katastrofalt, fordi for hver gang, at vedkommende ikke tager en beslutning, sætter et eller andet legitimitet over styr, så er der færre og færre, der kommer tilbage og siger, hey, kan du ikke lige hjælpe mig?
Ja,
og der er færre og færre, der tager det alvorligt næste gang, de bliver sure over et eller andet. Og så til sidst, så er der ikke særlig meget tilbage.
Ja, fordi ikke-beslutninger er også beslutninger. Nå, Mikkel. Nu har Trump og Rubio og andre jo talt om, at USA eventuelt vil trække sig fra de her forhandlinger. Så vi har ligesom talt om at have det der midterscenarie, USA trækker sig fra forhandlingerne.
Jo, og det opfatter de jo selv som den største trussel. Altså, at de bare smider det hele og går og siger, så må I sgu selv finde ud af det. I virkeligheden, så er jeg måske en lille smule nysgerrig på, om det i virkeligheden ikke er det scenarie, de helst gerne vil have. Hvis vi prøver at få alt virvaret og alle udmeldingerne og alle tweetsene væk.
Alt væk.
Fordi hvis USA overlader ansvaret for, om Ukraine vinder og taber til nogle andre, så er der ikke nogen, der kan beskylde Trump for at have tabt Ukraine, fordi det vil demokraterne gøre, hvis det er det, det ender med. Der er heller ikke nogen, der kan beskylde ham for at have solgt ud til Putin, for igen, han prøvede, men både Putin og Zelensky, de var skøre, så jeg måtte gå min vej. Det afgørende her, det bliver, hvor meget de går væk.
Ja.
Fordi hvis de helt blokker og siger, ikke en dollar til ukrainerne, og nej, I må ikke bruge alle HIMARS og hvad I vil ellers have givet jer, og nej, europæerne må heller ikke købe ammunition til det, så vil de jo dybest set bare give Putin lov til at gøre, hvad han har lyst til.
Ja.
Hvis de derimod fortsætter med at lade europæerne købe ammunition til de her kanoner, hvis de fortsætter med at lade amerikanske virksomheder støtte de ting, der er brug for at støtte for at få de ting, der allerede er leveret, eller IT-systemer eller alt muligt andet til at virke. Altså hvis de ikke smækker med døren, bare sådan lukker den lidt forsigtigt, så kan de overlade krigen til europæerne, så kan den gå, som det vil. Men der er ikke rigtig nogen, der kan sige til Trump, at det var dig, der tabte Ukraine.
Og det er måske i virkeligheden den situation, som dele af State Department og dele af de få voksne, der er tilbage i regeringen, måske ønsker, fordi, og så kan de se, at Trump ikke mister ansigt, fordi det er de andres skyld.
Mm.
Og Trump kan blive ved med at sige, at de er nogle idioter, og han prøvede jo at få dem til at få fred. Men at man så kan bare gå videre.
Ja, og USA taber heller ikke ansigt. Altså, nemlig. Hvis du skelner mellem staten og statsoverhovedet.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså, man kan både i Pentagon og State Department sige, okay, vi fik det bedste ud af det. Det er jo demokrati. Der var
nemlig
en anden politisk vilje, og så måtte vi handle på en anden måde. Men vi gjorde det i god orden. Og i modsætning til det scenarie, vi snakkede om før, så bryder man heller ikke alliancen fuldstændig med europæerne. Man laver en ændring af byrdefordelingen, kan man sige. Det er europæerne, der tager noget mere. Men grundlæggende, så fortsætter vi på et okay spor. Ikke?
Jo, og så har vi så det sidste scenarium, hvor at USA støtter Ukraine, og det er jo i virkeligheden det, som Kellogg, som vi jo nu pænt sagde, ikke har særlig meget indflydelse. Men det er jo det, som han har sagt i cirka et år, at hvis man ikke nåede frem til en ordentlig forhandling, så kunne risikoen for Rusland godt være, at USA så kastede alle restriktioner over bord og bare åbnede op for salg af våben til Ukraine.
Altså nu var jeg jo lidt hård ved Kellogg før. Tror du, at det i virkeligheden kan ende med at være ham, der får ret? Altså, Whitcock og Rubio og Vance, de er blevet slidt op i deres forsøg på at få en aftale, som ikke kunne komme. Trump vil sige, jeg har ikke givet mig det, jeg gerne vil have. Hvem kan så hjælpe mig? Keith, kom her. Og så er det i virkeligheden ham, som kan præsentere den løsning, som han havde præsenteret tidligere, men dengang virkede den ikke. Nu kan man så tage den til sig.
Altså, jeg tror, at den, der kommer ind til Donald Trump på det rigtige tidspunkt i det ovale kontor, med en løsning, der gør, at han kan se sig selv som en succes.
Åh gud, sådan en chef har vi også alle sammen haft.
Yes. At han eller hun kommer til at komme med sejren. Og der kunne jeg godt se, som et ikke så sandsynligt, men som dog stadigvæk sandsynligt scenarie, Kellogg sige, hør det her, Donald, din gode ven Putin, han er jo gammel spion, og han har bare lavet maskespil, og han har bare prøvet at snyde os hele vejen igennem. Ukrainerne har opført sig tåbeligt over for os, men de kæmper jo for fred og frihed, og de har jo været den lille imod den store, og de har jo altså leveret sejre på slagmarken. Lad os støtte dem, og så se, hvordan det amerikanske våben kan forandre verden.
Hvad skal vi holde øje med? Det er jo nok ikke så lidt, så meget, der sker for øjeblikket. Men hvis vi også skulle både hjælpe os selv og dem, der er så søde at høre på Geopol, til hvad er det, man skal lægge mærke til i alt det her virak?
Jeg tror, vi skal holde enormt meget øje med, hvad siger europæerne? Og hjælper europæerne og amerikanerne til gode løsninger?
Altså, og det er en god pointe, for europæerne har ikke larmet. De har faktisk været ret stille.
Nemlig, men kan europæerne på en eller anden måde komme til Trump og sige, hør lige her, der er et problem her. Lad os få det løst i fællesskab. Og det må godt være dig, der klipper snoren over, eller hvad det nu er. Det er vi ligeglade med. Vi skal bare have fundet en god løsning for USA og Europa.
Og derfor tænker jeg også, at vi kan godt, europæerne bliver nødt til at være lidt mere præcise på, hvad løsningen er.
Ja.
Så derfor er det måske det, vi skal se efter. Altså siger de noget konkret om, okay, vi vil lave en no-fly zone i dele af Ukraine, vi vil sikre færdslen i Sortehavet med en destroyer eller to, vi vil sørge for, at Ukraine kan blive genopbygget. Altså sætninger, der starter med vi vil, og som slutter med noget konkret, det tror jeg faktisk er det, man skal holde øje med.
Ja, og vi skal nok også holde øje med tavsheden. Altså bliver tavsheden ved fra europæisk side, både ud fra to betragtninger. Den ene kan være, at man fører nogle hemmelige forhandlinger, som sikkert så bliver afsløret via en eller anden på signal. Nej, spøj til side. Det kan jo faktisk godt være, at europæerne gør noget på embedsmandsniveau sammen med amerikanerne, som vi ikke kan se endnu. Det vil jeg bare understrege. Altså, det er ikke hele State Department, der fyret.
Og det er derfor, at europæerne er stille, ikke?
Ja.
De er i gang med nogle konkrete forhandlinger med amerikanerne. De føler de egentlig ikke, de behøver at spolere ved at blive en del af cirkus Trump. Så de prøver bare at køre den, ikke?
Og det kan også godt være, at europæerne nu lader Trump riste sig selv, fordi de er blevet så fornærmede over Trump, at de tænker, ej, det bedste er at holde vores kæft og så se, hvor langt du kan gå på det der piratbræt, om jeg så må sige, og inden at han falder i havet.
Og så tænker jeg vel, vi som altid skal huske på, at det her er en krig.
Ja.
Der er sådan en underlig idé om, at det her det er på en eller anden måde forprogrammeret, og så kan man bare vide, hvad der vil ske. Men sådan fungerer krig ikke.
Nej, og
derfor kan der pludselig ske noget ved fronten. Der kan være et sammenbrud på den ene eller anden side. Russerne kan pludselig få et gennembrud og stå uden for Kiev. Tilsvarende kan den russiske hær om sider ikke klare over 1000 tab om dagen. Og så kollapser de på en del, og så sker der pludselig en masse ting. Altså, og det vil være enormt betydningsfuldt lige netop på det her tidspunkt. Ja,
altså kan det lykkes for ukrainerne at få ramt på et mere af de meget store russiske ammunitionslager? Altså sådan, så de simpelthen ikke har nok at kæmpe med, fordi at vi skal ikke glemme, at russerne er dybt bekymret over Ukraine og vil vinde over Ukraine, men den russiske stat er jo også bekymret over, kommer NATO rullende, kommer Kina rullende. Altså det er jo et land, der ser sig selv i krig med nærmest hele verden, så de kan kun have begrænset tab både af menneskeliv og begrænset tab af ammunition og lignende, fordi de skal kæmpe den næste krig.
Spiller hele 12-spørgsmålet og handelskrigen, Trump har indledt, en rolle i det her?
Det ser jeg ikke andet end, at det undergraver Trumps magtposition.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer, og brug 5 minutter på at give os en stjerne, eller flere, hvis du har lyst. Del podcasten på dine sociale medier, og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at følge med.